magazín Zahrádkářská poradna.
Bylinky se na jaře dávají do první velikonoční nádivky a vlastně používáme celý rok. Když jsou čerstvé, mohou dochutit jídlo, ale hlavně mohou i léčit. Teď třeba pampeliška, která nám spokojeně roste na zahradách, může vyléčit spoustu problémů, pokud ji nevyrýpneme a nevyhodíme. A právě o bylinkách si dnes budu povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Já už jsem zmínil pampelišku, která je léčivá. Můžeme přidat i kopřivy, ale ty na zahrádkách asi nechceme.
Tak já bych se možná bavil trošku o jiných rostlinách. Jinak ještě bych uvedl na pravou míru, že pampeliška není pampeliška, ale smetánka lékařská, tak ať jsme trošku za profíky. Každopádně u těch bylinek, pojďme se podívat na to, co na té zahrádce můžeme mít a k čemu to může být užitku. Tak já si myslím, že většině posluchačů už tuto chvilku krásně vyrazila pažitka. Pokud ji neseřízli, tak už nám jde do květu. Co se dělá s pažitkou, asi všichni víme. Často se stává, že lidé nevědí, že když intenzivně sní veškerou tu nať z té pažitky, tak ta pažitka nemá šanci vyživit se, připravit se na tu zimu a pak ten příští rok skomírá nebo nám vlastně jakoby umře. Pokud tu pažitku intenzivně, úsměvně řeknu, ožíráme, tak je potřeba taky nechat trošku vyrůst, aby se nadechla, nabrala sílu. Ideálně třeba, pokud té pažitky máme víc, tak nějakou část sklízíme a nějakou necháme sílit v průběhu toho roku. Další skvělá bylinka, třeba právě do těch polévek a nebo jako nějaké neobdobné využití třeba na vaření bramboru nebo něco jiného, tak je libeček. Já za sebe libeček mám jakoby velmi rád, je to skvělá rostlina a platí pro něj to samé, co pro pažitku. Když to budeme intenzivně okusovat a všechno to sníme, tak nám ten libeček nemá z čeho se vyživit a připravit se na ten příští rok.
Já mám libeček na kompostu a tam se mu velice daří, ale když jsem ho přesadil, tak už to nebylo takové. Takže zůstal na kompostu.
No tak na kompostu, které rostlině by se nelíbilo, že? Mimochodem, když už se bavíme o bylinkách, které třeba použijeme do polévky a na takovéto vaření, tak určitě petrželka, super zase bylinka, platí to samé, pokud to všechno okoušeme, tak se nám nevyživí, nebude to fungovat. A jinak ta petrželka je většinou dvouletka, to znamená první rok je tam hodně listů, které jíme a příští rok nám jde zejména do květu a to už tak dobré není, takže tam je potřeba to obměňovat. Nebo můžeme se bavit o sibirské cibulce, což je v podstatě cibulka, která přezimuje na záhonech, nevymrzá. Ta nať je velmi dobrá a vydrží právě jako i v zimě. Pokud nepřijdou nějaké opravdu jako tuhé mrazy, tak si zajdete na zahrádku prostě minus pět sníh, si utrhnete prostě pár čerstvých listů a chutná to naprosto skvěle. Nebo třeba výborné koření, takzvané magi, což je vlastně rostlinka, která se latinsky jmenuje santolina. Česky to teda taky santolina. To je rostlinka, jejíž výluch je základem substance magi, takže toho polévkového koření těch bylinek je samozřejmě celá řada.
Vidíte, a já jsem si myslel, že právě to magi je ten libeček, protože má obdobné aroma a chuť.
Ne, není. A když už se teda bavíme ještě o takovýchto rostlinkách, tak já bych ještě rád zmínil rebarboru. Někdo ji miluje, někdo ji nesnáší. A za mě jaký rebarborový koláč jako sezónní věc, tak je super, pokud teda není jako i často. A já mám třeba na té rebarboře ještě rád to, že pokud ji takzvaně nesežereme, tak je to trvalka, která je 2 metry prostě vysoká, má nádherný květ a v té zahradě udělá jakoby obrovskou parádu. Zapomněli jsme třeba pro zajímavost na medvědí česnek, ten už je teď jakoby po sezóně a to je rostlinka, kterou sklízíme zhruba před měsícem, ona teď v tuhle tu chvilku jakoby kvete, vytváří semínka, celkem dobře se vysemenuje a zase platí to pravidlo, že pokud tu rostlinu celou okoušeme, tak tam není nic, co by tu rostlinku vyživilo a příští rok ji nemáme, takže vždycky sklízet tak, aby ta rostlina dostala šanci jakoby nabrat nějakou sílu na ten příští rok.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
S plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem si dnes povídám o bylinkách na našich zahradách. Můžeme jich mít desítky druhů a když budeme vědět, jak je použít, tak je to dobré pro nás. Mohou léčit, mohou vhodně doplnit jídlo. Takže když už jsme u těch bylinek a zmínili jsme několik druhů, čím budeme pokračovat?
Tak můžeme to vzít letem světem pro ty zahrady, poměrně jako hezká rostlinka do kompozice, pěkně kvetoucí, tak je kostival. Za mě super bylinka, trvalka, v těch záhonech vytváří krásnou kompozici ta léčivá síla je tam jakoby poměrně vydatná. To samé třeba šalvěj, působí protizánětlivě, máme nějaký zánět, dutina ústní, opary, máme nějaký pohmožděniny, odřeniny a použijeme výluh z té šalvě na to, že si to otřeme nebo vykloktáme, nebo třeba i při problémech trávicího ústrojí lehký koncentrát té šalvě nám může jako poměrně pomoct. Zajímavá je třeba levandule, voné oleje, to aroma. Řekněme, když takovou levanduli správně ořežeme a ty květy si dáme do svazku, necháme usušit a pak si třeba zašijeme do nějakého látkového pytlíčku a ten si vložíme do polštáře, tak půl roku jakoby spíme a tu levanduli krásně cítíme, je to paráda. Nebo levandule se dá louhovat, buď v lihu nebo v oleji. Dá se tak získat z toho ta voná esence a pokud se třeba koupete do vany, si přidáte pár kapek, tak to aroma je jakoby úplně super, krásným způsobem vás to osvěží. Takže jakoby těch kytiček, které jsou léčivé a zároveň vám v zahradě udělají parádu, tak je celá řada. A možná bychom se mohli blíže pověnovat rostlinkám, které jsou v zahradě pěkné, ještě se dají využít třeba na nějakou grilovačku nebo na nakládání mas.
Teď je na to ta správná doba, tak proč ne?
Za mě jakoby ideálně třeba rozmarín. Rozmarín je super. Nedávno proběhla zpráva, že jsou rozmaríny, které jsou mrazotvorné a lidé tomu uvěřili, tak já bych to rád uvedl na pravou míru. Rozmarín je mrazotvorný do nějakých -5, v dobrých podmínkách do -10 stupňů. To znamená, že na ten rozmarín někdy ráno, v zimě a v předjaří nesvítí sluníčko, že ta změna teploty je nějakým způsobem konstantní, že není na průvodu tak. Potom ten rozmarín na naší zahrádce jako dokáže vydržet. A nicméně jakoby nic jako vyloženě mrazotvorný rozmarín neexistuje, to prostě lidi uvěřili marketingu, takže já doporučuji třeba ten rozmarín pěstovat ve volné půdě, na podzim ho vrýt rýčem a dát do nějakého velkého květináče a místa, kde bude třeba ta teplota od nějakých 0 do 5 stupňů a dvakrát, třikrát za zimu ho zalejt a pak si ho zase vysadit. Jo. Udělávám to spoustu parády. A rozmarín na nakládání nějakých stejků, nebo prostě když odrhnete tu větvičku, budete si chtít opéct vařené brambory, přihodíte tam pár těch jakoby listů, tak je to zase naprosto parádní věc. Veškeré mateří doušky, v podstatě jakoby i tymián je mateří douška, kromě toho, že jsou krásné, že v zahradě třeba vedle nějakého kamene, někde u schodů, v kompozici s nějakým jehličnanem, že vám udělají velkou parádu, tak samozřejmě zase můžete nakládat masa, můžete si otrhat ty lístečky, přidat si to do nějakých zeleninových, ovocných salátů, jo, krásně si to ovonit, dá se s tím těch věcí dělat jakoby celá řada. Takže tu máme třeba bylinky na grilování a možná bychom ještě mohli zmínit jiný ty bylinek, typicky prostě máta, různé limonády, osvěžující nápoje, jo, něco takového. Já osobně mám rád marockou mátu, protože to je úplně skvělá na mojito, takže kdo to chce alkohol free, tak si tam ten alkohol nedá. Kdo má radši takové klasické mojito, tak si může trošku jakoby přibít a ta máta nám to krásně ovoní. Nebo třeba taková meduňka, no, jestli třeba hůř spíte a uděláte si čaj z meduňky, tak krásně sklidní a budete spinkat jako miminko. To není jenom o tom, že musíte mít někde nějaký květináč a ty rostliny pestovat nutně v květináči nebo to mít nějak jako zorganizované. Většinu těch rostlinek můžete použít jako okrasnou květinu v zahradě, vytvořit z toho nějakou jakoby pěknou kompozici a ta rostlinka vám poslouží jakoby hned několika způsoby. Je krásná, v té zahradě to pěkně vypadá a ještě vám přináší nějaký užitek. To znamená, je to léčivka, prostě hezky voní, masíčko si naložíte, něco takového.
Posluchači vás neznají tak jako já, takže skončeme to povídání o bylinkách jedním receptem, protože vy, když můžete, tak se rád najíte a v tomto případě se také na chuti, na množství neušidíte.
Já mám rád maso, já se teda přiznám, tak vezmeme něco dostupného, třeba krkovici, to umí připravit určitě každý. Já bych doporučil tu krkovičku, ale udělat jakoby nějaké silnější plátky, aby to maso potom o grilování zůstalo jakoby šťavnaté, to znamená nějaký třeba 2, možná 2,5 cm široké plátky. Doporučil bych vzít pár větviček rozmarínu, utrhnout je, ten rozmarín poválet mezi dlaněmi, aby se z toho rozmarínu jakoby uvolnilo to aroma, případně přidat ještě trošku tymiánku a na 2, na 3 dny nechat pěkně v oleji někde v lednici, aby nám to nějakým způsobem krásně pronulo ty vůně. To maso nesolíme, A v okamžiku, kdy ho teda vyndáváme a grillujeme, tak dosolíme, můžeme použít třeba nějaký hrubý pepř nebo něco takového.
Mělo by mít pokojovou teplotu?
Já to dělám tak, že před tím grillováním tak to vyndám, já vím, hodinu, dvě, tři hodiny z té ledničky, aby to nebylo opravdu z té lednice, já vím, nějaký 3 stupně. A pak mi jakoby velmi chutná, pokud to maso vezmu z prutka z jedné, z druhé strany, a pak ho ještě pomalinku táhnu, takže ta krkovice uvnitř zůstane krásně jakoby šťavnatá, není to jakoby vysušená podrážka. A musím říct, že k tomu nepotřebujete prostě hořčici, marinády, nepotřebujete vůbec nic, protože to je tak krásně uvolněný to maso. A tím, jak to zůstane jakoby šťavnatý, tak je to jakoby taková dobrota, že už tomu nepotřebujete nic dalšího.
Hobby magazín zaujalo nás.
Před 14 dny jsem s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení rozebíral možné závady, které mohou nastat při přebírání nových bytů anebo při koupi nemovitosti. Dnes se zaměříme na vady skryté a také na co máme my, uživatelé nemovitostí, nárok. Hezký podvečer.
Dobrý podvečer.
Když si budu kupovat nemovitost, bude mě to stát spoustu peněz, možná i hypotéku, kterou budu splácet desítky let, ale když se nechám postavit nový dům, teoreticky by vše mělo být bez závad, i když to neplatí. Jak reklamovat závady právě u nových nemovitostí?
Reklamace závad, co se týká nemovitostí nových v dnešním boomu, těch, dalo by se říct, zánovních nemovitostí, protože hodně kupujeme i novější byty a nemovitosti z druhé ruky, je velmi problematickou věcí, tak jak ji zákon zná a pamatuje na ní, tak jak pamatuje na ten pojem skrytá vada, tak tam máme prakticky 5letou lhůtu k tomu, aby jsme to nějak řešili. Zatímco třeba ve Spojených státech 98% nemovitostí je prodáno se znaleckým posudkem, v Čechách to nedělá ani 10%. Důležitá je prevence, nežli si koupím nemovitost nebo nežli přeberu nemovitost od developera, je dobré zaplatit si nějaký znalecký audit, posudek, něco takového. Můžeme se bavit o tom, že pak, když budeme kupovat třeba dům, tak ten posudek může stát až 40 tisíc korun. Ale vy jste hezky řekl, pane redaktore, že se jedná taky o hypotéky a dnešní hypotéky jsou až na dobu 30 let. Takže tam, když rozpustíme ten náklad 40 tisíc korun, který se nám v první fázi může zdát jako obrovský, tak pak zjistíme, že je to prakticky 5 korun na jednou za čas a je ta suma snesitelnější. Asi jsme to říkali možná už i minule, nemovitost není rohlík, a bohužel solventnost stavebních firem, potažmo developerských společností na českém trhu není taková, tak jak bychom si mohli domnívat, že jsme, když se pořád bijeme v prsa a tvrdíme, že jsme ve středu Evropy, občas je velmi, velmi východoevropská.
Většinou, když si kupujeme nějakou věc, tak má záruku 2 roky. Zmínil jste u nemovitostí 5. To jsme tak nepozorní, že když dáme 100 000 korun za nemovitost, že kupujeme, dá se říci, zajíce v pytli?
Může se to stát, naštěstí na naší straně je ten zákon a ten vlastně říká, že v době, kdy my jsme koupili dům nebo nemovitost, pořídili jsme nemovitost, tak máme lhůtu až 5 let na to seznámit prodávajícího s tím, že tam byly nějaké skryté vady. Těch může být celá řada. Špatně provedené nebo namontované výplně otvorů, plísně, tepelné mosty, které prostě nevidíme pod tím krásným sádrokartonem a vnější omítkou. Není vidět, že tam někdo při té výstavbě udělal chybu a jsou to věci, které nás pak budou trápit.
A jak to bude u nemovitosti, která je starší? Tam už záruku mi nebudu.
Budeme, to se toho týká prakticky stejně. Je takovým nešvarem těch prodávajících, že vám do té kupní smlouvy napíšou koupil, jak vidí, nebo je seznámen s technickým stavem nemovitosti. Ne, neplatí to. Pořád ten zákon je na naší straně. My bohužel budeme narážet na laxnost stavebních úřadů, laxnost toho prodávajícího, který se nebude chtít vyjádřit, nebude chtít plnit to, co mu ten zákon ukládá. Takovým typickým příkladem chyb u starších nemovitostí, kromě klasických, o kterých se bavíme často, dřevomorka, poškození vlhkostí, plísně, tepelné mosty, tak je třeba problém černých staveb.
Takže i u těch starších nemovitostí se vyplatí zavolat si nějakého stavebního znalce, nechat nemovitost zkontrolovat a on ty tepelné mosty odhalí třeba i v létě?
Dá se říci, že jsme schopni po nějaké době fungování té nemovitosti odhadnout, kde teplný most je a není. Hodně dochází k tomu, že pololaická nebo poloodborná veřejnost si plete ten pojem záruka a odpovědnost za vadu. To jsou dva rozdílné pojmy, kdy ta záruka, tak jak se o ní bavíme, tak jak ji zná zákon, to je ta dvouletá lhůta, která nám běží od té doby, kdy developerovi naše banka pošle peníze z naší hypotéky, a ta odpovědnost za ty vady, to je ta pětiletá lhůta, kdy my máme možnost něco reklamovat. Potřeba kvalifikované práce je na tom trhu větší, než kolik trh dokáže uspokojit. Takže tady by jsem řekl na obranu těch developerů, že mnohdy sehnat dobrého řemeslníka, víme to, mnozí z nás z vlastní zkušenosti, je nadlidský úkol.
Když si ale koupím starší rodinný domek, chatu, chalupu, byt, tak potom tu vadu budu vymáhat horko těžko, protože ten prodávající řekne, hele, nemám peníze, anebo mě to nezajímá, takže potom jedině soudy.
Je to vlastně tak, že pakliže najdeme nějakou skrytou vadu, tím nejčastějším patří špatně instalovaný nebo provedený zateplovací systém, například zatékání do nemovitosti, různé statické problémy, konstrukcí střech a podobně. Jsou to špatně provedené střechy, různé tepelné mosty, srážení vody, plísně, špatná hydroizolace. A my bychom vždy, jakmile najdeme tu skrytou vadu, tak bychom měli písemně tomu prodávajícímu, tomu původnímu majiteli oznámit to, že jsme ji našli. Zpravidla se stane to, co říkáte vy, asi nebude mít peníze, asi se mu nebude chtít plnit, takže pak je tím druhým krokem, je nechat si zpracovat znalecký posudek.
A potom se soudit.
Ten znalecký posudek, ten znalec oboru nemovitosti už nám dokáže poradit, jestli ten náš postup je v souladu se zákonem, jestli na to zákon myslí, a pak je to většinou na občanskoprávní cestě vyřešení. Tenhle spor se může táhnout 5-10 let. Jo? To je běžná praxe českého soudnictví, ale to není předmětem našeho pořadu. A proto říkám znovu, důležitější je prevence, než pak ztrácet ten čas a nervy s tím chodit pravidelně k soudu, kam druhá strana nepřijde, a nebo bude tvrdit, že vlastně škodu, kterou budete mít v řádech 100 tisíců, vám bude hradit ve splátkách po 100 koruně. To jednomu veme trochu chuť do toho chalupaření a bydlení, takže je lepší dbát na tu prevenci.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Jak reklamovat skryté vady? Proč je pětiletá záruka na stavby? Tak to jste se mohli dozvědět před chvilkou od Tomáše Sisla z Institutu zdravého bydlení. Teď se zaměříme na černé stavby. Když si koupím nemovitost, tak třeba její součástí budou kůlny, garáž a tak dále. Tam už to asi nebudu řešit, pane Sisle, ne?
Černá stavba je specifickým problémem českého stavebnictví. V době před rokem 89, kdy se spousta věcí dělala své pomocí, dodnes to tak funguje na vesnicích, kdy něco si tam prostě uděláte a nikdo nebude nic říkat, tak většinou funguje do té doby, než jeden druhého namíchne, a zrovna u chalup je to takové typické. Vemte si, že někde funguje stará nemovitost, nějaké staré obydlí, pak vy si uděláte radost na důchod, zakoupíte ji a teďka nedej bože se na někoho špatně podíváte a oni ví, hele, tamhle tu garáž, tu nemá určitě povolenou, a začne obrovské martýrium. Může se vám stát to, co se stalo mému kamarádovi, který zakoupil nemovitost v dobré víře, a prakticky v době, než byla nemovitost přepsaná na katastru, tak soused vybudoval černou stavbu na hranici pozemku mého známého, a to dokonce tak, že jedna z nosných stěn je přímo ukotvená na obvodovou zeď nemovitosti toho souseda. Dá se říct, máme jednu obrovskou výhodu pak, že jsme poškození, a to je ta, že u černých staveb neexistuje promlčecí lhůta. To znamená, i po 20 letech se můžeme obrátit na stavební úřad a chtít nějakou nápravu. Doporučuji vždy nejdřív začít mluvit s tím, kdo je majitelem té černé stavby, dát mu tu šanci. Musím však upozornit naše posluchače, že z vlastní zkušenosti, tak jak ji vnímáme v Institutu zdravého bydlení, je to většinou práce zbytečná, ale doporučujeme ji. Přece jenom lidskou domluvou ušetříme spoustu peněz a budoucích nesnází.
Když se podívám na práci stavebních úřadů, já jsem jejich práci sám zažil, tak možná někdy ta černá stavba spadne dřív, než stavební úřad rozhodne. Ale když budeme kupovat nějakou nemovitost, tak se asi vyplatí podívat se do katastru nemovitostí, co všechno k ní náleží a potom se pořádně rozhlídnout na místě, aby tam ta černá stavba nebyla a aby jsme neměli problémy.
Tak to je, vy jste hezky zmínil, pane redaktore, tu činnost stavebních úřadů. Já bych sem zmínil případ jiného našeho klienta, který v Praze byl poškozen stavbou terasy, kterou vybudoval nově příchozí majitel nemovitosti a prakticky velmi poškodil stávající nemovitost našeho posluchače. Tam ten spor se tahne už 6. rokem a stavební úřad vlastně dělá jedinou věc, místo aby perzekvoval původce té škody, tak toho poškozeného neustále úkoluje tím, aby dokládal další a další věci. Jenom proto, že dnes neexistuje jednotný výklad stavebního zákona. A pak, když se koukneme na činnost stavebních úřadů a bavíme se o tom, kolik stojí nemovitosti, tak si musíme říct, že i vliv na tu cenu nemovitostí na realitním trhu má právě mnohdy ten úředník, protože tou svou laxností, benevolentností, kdy nechce rozhodovat, prodlužuje ten povolovací proces. A jedno, jestli je to povolovací proces nové stavby, anebo rádoby povolovací proces nějakou legalizaci černé stavby. Nehledě na to, že on nikdy nechce rozhodnout tak, jak mu ten zákon umožňuje. On pořád hledá to, aby zůstal tím dobrým v tom sporu, místo aby řekl, ne, zákon říká správně, že vyjádření dotčených orgánů státní správy zakazují tuhle stavbu tady z toho technického a právního hlediska. Ne, úředník vás spíše bude tahat od jednoho znalce ke druhému, bude potřebovat od vás 32 razítek a vy ztratíte po chvíli čas i chuť to s úřadem řešit, což není běžná praxe v západní Evropě.
Hobby magazín Chalupářské okénko.
Začíná být teplo, proto posedáváme na zápraží. Pokud to jde, máme zahradní nábytek a také se věnujeme grilování. Zahradní nábytek má určitou životnost a tím, že je vystaven venkovnímu počasí, začíná být ošklivý. A proto si dnes povíme, jak ho opravit a uvést do původní krásy. A to společně s Radkem Křížem, technickým poradcem Domu barev pobočky v Plzni. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pane Kříži, kde začneme? Budeme mít dřevěný zahradní nábytek, bude mu 5-10 let a ta lazura na něm už nebude taková, jaká by měla být.
Zásadní otázkou je, v jakém stavu ten povrch je. Předpokládám, že ten povrch toho dřeva, protože to dřevo samozřejmě vlivem povětrnostních vlivů, zejména vlivem UV záření, začíná šednout, černat. V tu chvíli opravdu je nejvyšší čas s tím něco dělat, aby jsme prodloužili vůbec životnost toho nábytku. Aby ten nátěr jako takový držel, tak v podstatě se musí veškeré ty nečistoty nebo ta zašedlá část toho dřeva odstranit. Tady v tuhle chvíli máme v podstatě dva způsoby, jak to vyřešit. Samozřejmě ten nejideálnější je vzít brusný papír, brusnou houbičku a mechanicky prostě ten povrch vyčistit a volit ten správný nátěrový systém. Ve chvíli, kdy to je v takhle horším stavu, tak opravdu se přikláním k tomu zvolit tu mechanickou část, takovou tu složitější, tu zašedlou část toho dřeva odstranit odbroušením. V případě, že ten povrch je pouze mírně zašedlý a potřebujeme ho pouze oživit, aby to dřevo bylo živější, mělo původní vzhled, původní krásu, pak nám postačí přípravek, který v podstatě slouží k odstranění zašedlosti toho dřeva. Jelovitý přípravek, který na to naneseme po nějakou velmi krátkou dobu působení, opláchnutí vodou a pomocí kartáče ten povrch zpátky oživíme. Ono to tu zašedlost toho dřeva vytahne a zpátky to oživí tu přirozenou krásu toho dřeva a v tu chvíli ten povrch potom po vyschnutí připraven k dalšímu nátěru tím správným zvoleným nátěrovým systémem.
A jak potom vybírat lazuru anebo lak?
Vzhledem k tomu, že zahradní nábytek může být z různých dřevin, tam je otázka, čím byl původně ten zahradní nábytek ošetřen. Pokud se jedná o nějaké velmi tvrdé dřevo, nebo dneska se zahradní nábytky dělají z exotických dřevin, jako jsou týky, mahagony a podobné záležitosti, v tu chvíli předpokládám, že ten nábytek nebyl ošetřen žádným lakem ani lazurou, byl tam použitý olej. Což dneska je komodita, která jde stále dopředu, používá se čím dál tím více. Oleje obecně pouze zvýrazňují tu přirozenou krásu toho dřeva, v podstatě ho oživí, zamezují, aby pronikala vlhkost do toho dřeva jako takového. takového. A nějakým způsobem to dřevo je potom ochráněné po nějakou dobu vůči působení povětrnostním vlivům. Samozřejmě pokud se jedná o zahradní nábytek z těch měkkých dřevin, z těch našich krajin, jako je smrk, borovice, tak tam samozřejmě eventuálně mohla být použita nějaká lazura. A tady opravdu zase, pokud byla zvolena správně ta lazura, tak předpokládám, že se jednalo o nějakou tenkovrstvou lazuru. Tam říkám, je opravdu nutný vědět, jaký typ povrchové úpravy byl původně na tom zahradním nábytku. Na základě toho se zvolí ten další nátěrový systém.
Mohu potom na tu lazuru dát nějaký ochranný lak, aby ten nábytek vydržel co nejvíce?
Určitě. Lazura jako taková, pokud je tam zvolena lazura, která je nějakým způsobem tenkovrstva, nezanechává tam vůbec žádný film, pouze zvýrazní tu kresbu toho dřeva, uzavře to dřevo vůči pronikání vlhkosti, pak samozřejmě mohu použít ty vysoce kvalitní venkovní laky, které tam vytvoří tenoučkou vrstvu, která nám právě bude dělat mnohem větší bariéru, takovou tu vyšší odolnost vůči povětrnostním vlivům a vůči UV záření. Takže to dřevo samozřejmě bude ochráněné i vůči pronikání vlhkosti, i vůči UV záření.
Na oleje a lazuru asi štětec pravděpodobně, aby se to všechno pěkně vpilo, a na ten lak váleček?
U mě v tomhletom nepochodíte. Ve chvíli, kdy dřevo a nátěry dřeva, tak říkáme rozhodně štětec. Tam opravdu musíme mít na mysli, že ve chvíli, kdy to dřevo je pořád živý přírodní materiál, který nějakým způsobem pořád funguje, tak nějakým způsobem chceme zvýraznit tu kresbu toho dřeva. V případě těch exteriérových záležitostí při aplikaci lazur a i potom venkovních laků rozhodně doporučuji štětec. Ono jde o to, že tím štětcem to do toho dřeva lépe vetřu, zvýrazním tu přirozenou krásu a tu strukturu toho dřeva. Takže za mě rozhodně štětec. Vůbec se nemusíme bát používání štěců. V případě potom samozřejmě nějakých interiérových podlahových laků, tam je věc jiná, tam jako rozhodně váleček, tam si nedokážu představit, že plochy od 10 po 100-150 metrů čtvereční děláme štětcem, ale v případě exteriérových záležitostí opravdu rozhodně doporučuji a i máme zkušenosti, že je nejvhodnější aplikace použití štětce.
A natírat pod mrakem a ne na přímém sluníčku.
Říkáte to naprosto správně. To obecně platí u veškerých nátěrů. Ty nátěry jako takové by se měly aplikovat při dodržení nějakých teplot, které dává výrobce, ať už minimálních nebo té maximální teploty, a rozhodně ne na přímém slunci, protože ten materiál nebo veškeré ty nátěry samozřejmě mají nějakou teplotu. Ve chvíli, kdy se překročí ta teplota, ten nátěr schne třeba mnohem rychleji, nebo ba naopak schne pomaleji, už nevytváří tak dokonalý film, který by měl vytvořit. A samozřejmě to má následně vliv na vůbec životnost toho nátěrového systému, nedojde tam k tak dokonalému sesíťování toho nátěru, takže ta odolnost potom samozřejmě vůči těm povětrnostním vlivům je mnohem, mnohem menší. Takže rozhodně doporučujeme aplikaci ne na přímém slunci a v rozumných teplotách od 10 po maximálně 25 stupňů.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Magazín, rybářské okénko.
Naposledy jsem byl u rybářů před 6 týdny a proto to musím napravit společně s Petrem Dimitrovem, technikem Územního svazu Českého rybářského svazu v Plzni. Dobrý den.
Dobrý den.
Váš kolega Hynek Dort nás informoval o zarybňování západočeských vodních toků a také o zahájení struhové sezony. Jak jste na tom teď? Zbyly ještě nějaké ryby?
Tak ryby nám zbyly, máme nasmlouváno od externích dodavatelů ryby na zarybnění pstruhových revírů v průběhu celého roku. Takže v příštích 14 dnech, až nám trošku opadne voda, budeme vysazovat pstruhy duhové a pstruhy obecné. Budou to ryby okolo 30 až 40 dek v průměru na kus.
Tak to budou už pořádné ryby.
Jsou to pěkné ryby, má to od těch 33 cm do 50, takže rybáři určitě budou spokojení.
A z těch dalších projektů, které plánujete, slyšel jsem něco o žinkovech?
Žinkovy jsou už velmi dobře zarybněné. Začali jsme už před 2 měsícema s tím, že jsme tam vysadili 121 metráků kaprů. 40 metráků byly ryby o průměrné hmotnosti 3,6 kg. Zbytek ryb byl kapr o průměrné hmotnosti 1,3 kg. Pak se do rybníku Žinkovy vysadilo 750 kg kapra, už v trofejní velikosti. Byly to ryby okolo 7 kg. Dále jsme tam navozili více jak 1000 kg tržního sumce, mezi kterým byly i trofejní ryby o váze až 37 kg. Dali jsme tam 350 kg štik a více jak 1000 kg bílé ryby, což jsou hlavně cejni, plotice, perlíni.
Tak to budou mít rybáři malé Vánoce v Žinkovech.
Já si myslím, že už je mají. Ještě se mohou těšit na zarybnění candátem, rychlenou štikou a úhořem. Jsou to ryby, které máme objednány. Další zarybnění kaprem bude následovat na podzim letošního roku. Jsou tam pěkné ryby. Rybáři v posledních letech se jim začali více věnovat. Takže pokud je někdo vyznavačem lovu sumců, tak si to určitě užije. A nejenom na rybníku Žinkovi, ale i na přehradě zde v Plzni, vodní dílo České údolí, kam jsme také vysadili více jak 1000 kg trofejních sumců.
Takový sumec, když zabere, to asi musí být něco.
Tak záleží, jaké vybavení rybář má a záleží i na té rybě, v jaké kondici. Někdy jde z vody sám, někdy se s ním musí ten rybář trochu poprat.
Za necelé 3 týdny už nás čeká zahájení sezóny dravců, takže tam už to bude všechno v pořádku.
Zahájení letošní sezóny připadá na středu, takže ty nedočkaví rybáři si asi vemou dovolenou a vyrazí brzo k vodě. My jsme pro ně připravili trofejní štiky a ty sumce, jak už jsem zmínil, štiky jsme vysazovali v březnu do několika desítek revírů a další štiky ve velikosti rychlené štičky 8 cm budeme vysazovat teď o víkendu nebo v příštích 10 dnech.
Ale tam si budeme muset rok, dva počkat, než dorostou.
Pokud má příznivé podmínky, tak je schopná dosáhnout lovné míry už v říjnu letošního roku.
To jde tak rychle?
Ano, pokud má ideální podmínky, není problém. Třeba v současné době, aby ta štíka vyrostla centimetr denně. Takže do podzima je schopná udělat těch 35-40 cm a když se má velmi dobře, tak i těch 55.
Už se rozvolnilo, takže teď mohu jít na ryby vyjma doby mezi 12. hodinou noční a 4. hodinou ranní, je to tak?
Ano, je to tak, s tím, že na 4 revírech v rámci našeho územního svazu máme výjimku na 24-hodinový rybolov a ta výjimka platí od 16. června, od toho zahájení dravců, až do konce září. Jedná se o vodní dílo Hracholusky, to je v Plzeňském kraji, pak je to, jak už jsem zmínil, vodní dílo České údolí a v Karlovarském kraji je to vodní dílo Skalka.
Vy jste také členem rybářské stráže. Jak to vypadá s kontrolami? Už rybáři dodržují vše, včetně cizinců?
Tak vždycky se najdou někteří, kteří udělají chybu nebo zákon nedodržují. Od toho taky platíme tu naši profesionální rybářskou stráž a máme přibližně 700 členů dobrovolné rybářské stráže.
A když sem nosí potom povolenky, kolik je jich tak za měsíc?
V jarních a měsících to není mnoho, ale v té hlavní sezóně to může být klidně 50 povolenek měsíčně.